Jak ovlivní COVID-19 začátek nového školního roku? Co čekají ředitelé škol od koronavirového manuálu, který slibuje ministerstvo školství? A zvyšují rostoucí platy zájem o práci učitele? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je prezident Asociace ředitelů základních škol, ředitel Masarykovy základní školy v Praze Klánovicích Michal Černý. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Přesně 3 týdny zbývají do 1. září, tedy do začátku nového školního roku. Ministerstvo školství má příští týden vydat manuál pro školy, jak se vyrovnat s koronavirem. Máte jako vedení asociace od ministerstva nějakou pracovní verzi toho manuálu? Tušíte, co tam bude?
Ve velmi rané fázi jsme ten manuál připomínkovali, já jsem ho připomínkoval, takže nějaké tušení mám, ale bylo to opravdu ve velmi rané fázi.
Kdy to bylo?
Nevím, 3 neděle, 14 dní, 3 neděle na zpátek.
To znamená, poslední 2 týdny nikdo z ministerstva školství nemá potřebu s šéfem asociace ředitelů základních škol konzultovat další verze?
Tak já byl na dovolené taky, abych řekl pravdu.
Předpokládám, že mail a telefon jste měli na dovolené.
Není to otázka na mě.
A bude ta konzultace ještě v průběhu tohoto týdne, nebo i pro vás bude překvapením to, co příští týden vyjde?
Já tohle fakt nevím, to je vždycky tak, že prostě mi buď zavolají, nebo nezavolají.
Mimochodem, neměl být ten manuál dříve? Není vlastně 2 týdny před otevřením škol pozdě?
No, tohle zase, já si myslím, právě proto, že jsou ty prázdniny a hodně ředitelů a učitelů je na prázdninách, tak bych úplně neřekl, že teď bychom všichni nějak šíleně připravovali příští školní rok. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že je to relativně včas. A druhá věc, taky ta situace se nějak vyvíjí. Před měsícem byla zase trošku jiná. Čili myslím si, že v tomhle případě asi nebylo dobře to uspěchat. Čili zcela vážně myslím si, že ten termín je celkem v pořádku.
Když vyjdete z té pracovní verze, kterou jste měl k dispozici, co všechno ten manuál má řešit? Jak to vlastně má být dlouhý materiál?
No, tak snad to můžu říct, měl by to být nějaký základní manuál, který bude odkazovat na nějaké další dílčí manuály nebo dokumenty, které se budou týkat jako některých jednotlivých věcí. A ten základní dokument se především teda zabýval těmi vlastně zdravotnickými, hygienickými a organizačními opatřeními.
To znamená, co ve školách máte udělat, aby se minimalizovalo riziko nákazy?
No, ano, například.
Kolik takových věcí tam je? Řádově kolik stran A4 ten manuál by měl v té verzi, kterou jste viděl?
To je velmi důležité říct, že to byla právě ta kraná verze, kde spousta věcí ještě nebylo a v té době měl, myslím, 4 strany.
Je ten manuál nebo má ambici být detailní?
No, má ambice odkazovat, jo, má ambice odkazovat. Jestli můžu říct, to snad můžu a doufám, že to tam bude. Mně se velice líbila jedna věc v tom manuálu, že ty veškeré informace jsou tam jakoby rozděleny na graficky nebo takovou ikonkou na 3 druhy informací. Jsou tam informativní pokyny, pak jsou tam doporučení a pak jsou tam závazné pokyny. A je to tam jakoby jasně odlišený. A to se mi na tom líbí, protože to si myslím, že je důležitý, aby si z toho prostě každý odnesl to, co potřebuje.
Ten poměr je jaký těch závazných oproti těm ostatním?
Já musím říct, že já jsem to viděl ve velmi rané fázi a může to být všechno úplně jinak. Bylo to tak jedna ku jedný v té době, kdy jsem to viděl, ale já fakt nechci úplně prozrazovat, ne, že bych...
Tak vy stejně neprozrazujete tu finální verzi, čili je to spíš pohled pod pokličku, tak jak se to připravuje.
Já tomu rozumím, ale zároveň prostě třeba to nakonec bude vypadat jinak a budu tady za blázna, který vypráví nějaké nesmysly.
Měl jste k tomu nějaké zásadní připomínky? Bylo tam něco, co vám vyloženě vadilo?
Ne, zásadní připomínky jsem neměl, spíš tam některé věci chyběly, takže jsem napsal, že tohle a tohle by mi tam chybí. A dostal jsem odpověď, že ano, samozřejmě, a že to se chystá a že právě se ještě chystala v té době nějaká další konzultace s ministerstvem zdravotnictví, takže právě některé tyhle věci tam mají být a zase některé jiné věci, které mi chyběly, ty pedagogické, tak tam to mělo právě odkazovat na nějaký jiný materiál.
A bylo tam něco, v čem vidíte problém, že by to mohl být problém, aby to bylo realizováno na všech základních školách?
No, já fakt ani tak nebudu mluvit o tom manuálu, ale spíš o té situaci, tak samozřejmě já vidím problém, pořád vidím problém, jak se vlastně zachováme v situaci, kdy se ten koronavirus objeví. Jo? To je takové... Myslím si, že pokud se neobjeví, tak se to samozřejmě všechno nějak zvládne. Pokud se objeví, tak ta představa, že se objeví u jednoho žáka ve škole a tudíž se to nějak jednoduše zvládne, samozřejmě existuje, může to tak být, ale spíš si myslím, že v takovém případě ty děti se stýkají všude možně na hřišti, v kroužcích a podobně. Bojím se, že v takovém případě u jednoho žáka nezůstane a pak samozřejmě my bychom potřebovali vědět, co máme dělat. A v téhle chvíli ty informace jsou takové, že máme postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice v takovém případě. Ale my bychom skutečně potřebovali, a já doufám, že to tam nějak bude, aspoň předem naznačeno, co nám vlastně ta krajská hygienická stanice jakoby v takovýhle situacích řekne. Jo? Protože ta informace, že máme postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice, je opravdu hodně vágní pro nás. Tohle je věc, kterou bychom aspoň trošku chtěli tušit.
Ředitelka pražské hygienické stanice minulý týden pro Seznam zprávy pro tuhletu variantu, o které mluvíte, řekla svou představu, jak by se mělo postupovat. Ta představa byla taková, že pokud by se někdo z žáků nakazil COVID-19, tak do karantény by zamířil pouze jeho soused v lavici, zbytek třídy by byl vyšetřen, pokud by byly výsledky negativní, dál by ti žáci chodili do školy s tím, že ta třída by měla posunuté přestávky, posunutý začátek i konec školy, na obědy by chodila jako poslední. Tenhle ten model jako ředitel školy si dovedete představit?
No, o tom jsem mluvil. Pokud by to bylo takhle, že bys to skončilo u toho jednoho žáka, tak ano, ale teď si představte, že těch žáků bude prostě 5 ve 4 různých třídách a tím se dostaneme do vlastně velmi obtížně řešitelné situace. Pak už si to moc představit neumím, pak už by to znamenalo významné omezení samozřejmě provozu té školy.
Takže u jedné třídy to podle vás reálné je?
No takhle, jak jste to naznačil.
Byť učitelé přichází, tak...
No tak učitelé asi budou, no tak záleží, jestli to bude první stupeň, druhý stupeň. My samozřejmě počítáme s tím, že bude vůbec ten pohyb žáků po té škole nějak omezen. Pohyb učitelů zatím teda neomezujeme, tam zatím počítáme s tím, že učitelé se budou ve třídách střídat. Ale třeba pohyb žáků, hold, já dělám v podstatě 2 varianty rozvrhu s omezeným pohybem a s relativně neomezeným pohybem a počkáme, kterou budeme moct aplikovat.
A to bude záviset na tom manuálu?
To bude záviset na tom manuálu a na konkrétní situaci, která nastane, jaký třeba Praha, jakou bude mít barvu, že jo, teď je zelená, zaplet pán, doufám, že horší to nebude, ale lepší by bylo, kdyby byla bílá, že jo.
Na druhé straně ten rozvrh spustíte na začátku září, je možné, že potom třeba po měsíci se Praha přesune do jiné barvy, to znamená, že byste potom ten rozvrh měnili?
No samozřejmě. No ne, tak on, by to nebyly velké rozdíly, tam jde opravdu o to dělení na skupiny a o ty volitelné předměty, které my máme ve škole třeba napříč třídami a nebo třeba je chceme vyjet na školu v přírodě, že jo, to je další taková věc. Rádi bychom vyjeli, no.
Prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel Masarykovy základní školy Praha Klánovice Michal Černý je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste teď říkal některé konkrétní otázky, které určitě napadají rodiče. Třeba ty školy v přírodě, když to vezmu odzadu, to řeší nějak ten manuál v pracovní verzi, kterou jste viděl?
No tak právě v té verzi, kterou jsem viděl, to neřešil, ale může být, že už to řeší. Já teda samozřejmě školy v přírodě podporuji, mně se školy v přírodě zdají být velmi dobrou věcí, která...
Na druhé straně je reálné v téhleté situaci třeba pro první pololetí to plánovat?
No, to je samozřejmě velká otázka. Na třetí stranu, na školu v přírodě vám většinou teda jede vlastně ta třída, která je ve škole, že jo, ty děti jedou spolu, stejně by spolu seděli ve třídě, takže zase to není takový rozdíl proti...
Na čtvrtou stranu, ale jedou někam jinam.
Jedou za A někam jinam.
Může být zase v nějaké jiné barvě.
Za B něco jiného je sedět spolu ve třídě a spát spolu samozřejmě na ložnici a tak dále. Jo. Máte pravdu, ale přesto to právě, tady právě čekáme na to, co nám ta hygiena řekne.
Pokud jde o ten model, kdy na některé předměty se spojují žáci z různých tříd, tak to si stále myslíte, že by mohlo být reálné v prvním pololetí?
No, já bych samozřejmě, protože náš program třeba ve škole na to máme hodně postavený, tak mě by se to samozřejmě velice líbilo, ale jsem realista a čím dál tím více bojím, že budu muset použít ten úsporný, tu úspornou verzi rozvrhu a jenom doufám, že celá tahle věc co nejdřív skončí, abychom se skutečně mohli vrátit prostě k normální výuce se všemi těmi věcmi, které jsme celá léta vymýšleli a prostě nabízeli rodičům, nabízeli dětem. Pořád jsme takový, jako si připadáme takový jako omezení, no.
Virolog Pavel Plevka v tomto pořadu před dvěma týdny řekl, že nejrizikovější ohledně možné nákazy koronavirem jsou uzavřené prostory, kde lidé zhluboka dýchají. Jako příklad uváděl místa, kde se zborově zpívá nebo cvičí. Uvažujete a řeší případně i ten manuál ministerstva školství právě hodiny hudební výchovy a tělesné výchovy?
Tak na to se nepamatuju, že by to tam bylo, ale znova říkám, já jsem viděl velmi ranou syrovou verzi.
Dobře, a vy o tom třeba uvažujete, bavíte se o tom s jinými řediteli, že byste se zaměřili právě třeba na sborové zpívání, na tělocvičny?
Přiznám se, že tohle jsem já s nikým neřešil, ale je to zase svým způsobem odůvod víc vědět na školu v přírodě, že jo? Když děti budou venku, tak to zase je dobře.
Budete upravovat a bavíte se s kolegy řediteli o úpravách provozních záležitostí, jak omezit to, aby se žáci potkávali na chodbách?
Ano, to spolu řešíme, spíš tak jako neformálně, píšeme si, máme třeba diskuzní skupiny různé.
Tohle jakým řeší. Způsobem to chcete řešit?
No tak takhle, na těch chodbách já třeba za mě nepředpokládám, že by se nepotkávali, ani to v téhle chvíli žádný manuál nezakazuje v té zelené nebo bílé skupině, ale počítáme s tím, že by na chodbách pravděpodobně asi měli děti roušky.
Když jsme u roušek, uvažujete v nějakých scénářích a počítá i ten manuál ministerstva školství, za jakých okolností by byly povinné roušky i ve třídách?
Myslím si, že tohle tam nakonec bude. Ale teď to nevím.
Vaše představa?
No moje představa je, no já roušky ve třídách považuji za hodně jako špatnou věc. Doufám, že to nebude potřeba, protože za prvé v té roušce vydržet není, to víme všichni, není žádná legrace. Celý den, myslím, hodinu v tom vydržíte, ale druhá věc je, že opravdu velmi často my, že jo, to je známé o komunikaci, že vlastně to, co slyšíme, je jenom velmi malé procento, nebo vnímáme sluchem jenom velmi malé procento komunikace a třeba výraz tváře a mimika a tyhle věci jsou ve skutečnosti v té komunikaci mnohem důležitější, takže ono to není jenom o tom, že někdo má nasazenou roušku, ale skutečně speciálně ten učitel prostě myslím si, že docela hodně potřebuje, aby mu bylo vidět do tváře. Nezapomeňte, že nejsou jenom zdravé děti, jsou děti s různými specifickými třeba poruchami, třeba s poruchami sluchu, tam prostě ty bez odzírání vlastně téměř nemůžou fungovat.
Pracujete a uvažujete i o nějakých technických úpravách a případně řeší to i ten manuál, aby byly větší rozestupy mezi lavicemi, aby třeba před katedrou učitelé měli instalována plexiskla?
Plexiskla ne, ale skutečně teda katedry a první řadu lavic jsme od sebe dali dál. To je jednu věc, kterou jsme udělali. Jinak v podstatě při plném počtu dětí ve třídě už se o moc víc udělat nedá, protože ty třídy už jsou těch lavic v podstatě plné. Plexiskla před katedrami, to je zase, se bavíme pořád o tom stejném, jo. Ano, samozřejmě frontální výuka se dá dělat tím způsobem, že sedí učitel za katedrou, žáci v lavicích, učitel něco vykládá, žáci si to píšou, občas se podívají na tabuli nebo na nějaké promítání, ale to je samozřejmě způsob výuky, který velké procento učitelů už dneska odmítá jako překonaný a je to samozřejmě pravda, to je výuka předminulého století.
My jsme zatím mluvili především o žácích, ale možná ještě ohroženější skupinou z hlediska koronaviru jsou právě učitelé, mnozí z nich patří do rizikových skupin. Počítáte s nějakými opatřeními i směrem k ochraně učitelů?
Tak my především, to se mi docela líbilo, četl jsem nějaký rozhovor s panem Dobšíkem z odboru a on navrhoval, že by měla být nějak zabezpečena ochrana učitelů, že by mohli třeba fasovat nějaké ochranné prostředky a že by mohli mít zadarmo testy, což já teda bych považoval To se mi zdá jako dobrý nápad.
Já... A máte nějaký náznak, že by to tak opravdu zatím, za 3 týdny bylo?
Zatím ne.
Nebo ale... za 2 týdny, protože učitelé se scházejí o týden dřív?
Zatím ne, ale jak s odbory často válčím, tak tentokrát v tomhle bych je podpořil. To se mi zdá jako docela dobrý nápad.
A s ministerstvem školství jste o tom jednali, nebo budete jednat?
Ne. Zatím ne, ale rádi, samozřejmě, pokud dojde k nějakému jednání, a já věřím, že jo, že tak určitě tohle téma nadneseme. No.
Kdyby byly k dispozici testy zdarma pro učitele, byl byste pro to, aby to bylo povinné pro učitele, nebo aby to bylo na dobrovolné bázi?
No, to je dobrá otázka. Já jsem teda nepředpokládal, že by to... Myslím si, že povinné by to mohlo být právě třeba podle té barvy toho semaforu nebo v určitých situacích. Třeba právě v případě, že se tam objeví ta nákaza. Nemyslím si, že by to mělo být povinné v případě, že se vlastně nic neděje v té škole. Jo, máme okresy, kde de facto ten koronavirus není, že jo, tak tam asi by bylo zbytečné dělat nějaké šílené věci. Ale my, co jsme v těch zelených okresech, tak tam už by se o něčem takovém dalo uvažovat. No. Ale neuvažoval jsem o povinnosti za normálních okolností.
Pokud jde o ty ochranné pomůcky pro učitele, máte něco, dostali jste něco?
No tak ona si to každá škola nějak scháněla sama. Centrálně se tyhle věci distribuovaly se možná na úrovni krajů některých, ale na druhou stranu já musím říct zcela otevřeně, že my jsme hodně ušetřili na jaře za provoz, protože se nevařilo, neučilo, šetřili jsme elektřinu, šetřili jsme za plyn, za topení, že jo, a tak dále. A tudíž samozřejmě něco nás stála ta opatření už na jaře, ale když to celkově sečtu, tak si myslím, že na třeba takovou drobnost, jako nakoupení nějaké zásoby jednorázových roušek nebo dezinfekci, kterou jsme většinou i fasovali třeba od zřizovatelů, kteří se fasovali od státu, tak myslím si, že tyhle věci, nebo dejme tomu ty teploměry bezdotykové. To, na tohle si myslím, že vlastně si ty školy ušetřily z toho jaksi neprovozu na jaře. Takže po této stránce si myslím, že zabezpečení jsme.
Ve školách je řada starších učitelů, dokonce mnozí v důchodovém věku. Máte signály třeba od kolegů ředitelů, že někteří z nich v té současné situaci váhají, jestli se do té školy vrátit, případně odcházejí do toho důchodu?
No, jsou, ano, mám ty signály, samozřejmě jsou.
Je hodně takových případů?
Ale právě, že jich moc není, že učitelé jsou spíš takový hrdinové, dá se říct. A spíš, já spíš vidím trošku problém v tom, že obecně prostě tím, jak všichni víme, jaký problém je suplování a takovéhle věci, tak učitelé za normálních okolností mají spíš tendenci přecházet nemoce a učit prostě v horečkách a napadnutí a tak. A myslím si, že tyto tendence, které se normálně běžně prostě na školách dějí, tak hold za těchto podmínek prostě sedět nebudou moci a skutečně pokud se učitel nebude cítit dobře, tak je potřeba, aby zůstal doma. Byť za tu cenu, že bude velký problém zajistit suplování, to je nám všem jasné. Jo? Ale prostě v tomhle případě nemá smysl hazardovat.
Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Někteří žáci se za 3 týdny vrátí do školy po 5,5 měsících, kdy tedy do školy nechodili, za tu dobu odvykli režimu, rannímu vstávání. Budete jako ředitelé apelovat na své učitele, aby byli třeba v těch prvních dnech nebo týdnech mírnější, aby nedávali poznámky za pozdní příchody, aby tolerovali třeba nekázeň v hodinách?
Tak já budu apelovat na učitele, aby tolerovali určité mezery ve znalostech. A aby rovnou jako nedali dětem opakovací test z toho, co se učili na jaře a nerozdali jim sardele. Tohle si myslím, že určitě není správný, by nebyl správný přístup. Je potřeba ty mezery v těch vědomostech opravdu doplnit nějakým takovým citlivým přátelským způsobem. Budou ty mezery různé. Myslím si, že tady bude hrozně důležitý individuální přístup k těm dětem, to znamená, nemá smysl nějak plošně opakovat, protože budou děti, které budou všechno umět a nudili by se a budou děti, které prostě budou mít velké mezery a ty je budou muset dohnat. Čili je potřeba, aby učitelé prostě se na tohle připravili, zjistili, co nejdříve zmapovali, jaké ty mezery, které dítě má a prostě připravili takový systém práce, aby mohli pracovat s těmi dětmi, které ty mezery jaksi mají i nemají. Čili v tomhle směru budu apelovat na to, aby učitelé byli tolerantní, ale co se týče těch pozdních příchodů a té kázně, tak s dovolením tam bych já osobně byl pro dodržování těchto věcí.
O učitelích se v souvislosti s tou výukou na dálku hodně mluvilo, hodně psalo, všichni mohli v televizi sledovat projekt Učitelka. Máte pocit, že tohle to všechno pomohlo prestiži učitelské profese?
Určitě svým způsobem, nevím jestli prestiži, ale myslím si, že mnoho rodičů pochopilo, že ta práce je mnohem náročnější, než si mysleli.
A tím, že doma museli učit.
Tak, že vlastně zjistili, že to vlastně není tak nějak samo sebou. I když každý učitel vám řekne, že nejhorší ze všeho je učit své vlastní dítě. Takže to musím říct ve prospěch těch rodičů, že já
že
taky,
to měli ještě horší, než to mají učitelé.
Ještě horší, než to mají ty učitelé, přesně tak. Nicméně ano, já myslím, že to té prestiži trošku pomohlo a teď jde o to, abychom si vlastně nepokazili reputaci. A ještě teda jedna věc, zároveň to zase, jak se pořád mluví o tom rozvírání nůžek a tak dále, že? Tak tam, kde to ty učitelé zvládli a ty školy zvládli, tam si myslím, že to prestiži učitelů významně pomohlo. A tam, kde to ty školy neúplně zvládly a ty rodiče měli třeba možnost nějak porovnávat, tak je i možné, že se stala opačná věc.
Včera jsme v tomto pořadu mluvili s ekonomem Danielem Minichem o studii Think Tanku IDEA, která ukázala, že učitelům u nás v posledních letech rostou platy. Za rok 2019 byl průměr učitelských platů o 23% vyšší než průměrný plat v celé ekonomice, což je nejvyšší procento v historii. Projevuje se tohleto v praxi tím, že je větší zájem o místa učitelů?
No, já chci říct, že tohle je pravda, ale na druhou stranu ty platy učitelů byly tak ostudně nízké, že vlastně tenhle nárůst, je to strašně dobře, že se to stalo.
Ale pořád to nestačí.
Ale pořád ještě ty platy vzhledem k té práci a vzhledem k tomu, že je to práce pro vysokoškoláky, tak stále ještě je potřeba, aby o něco vzrostly. Ale tím opravdu nechci říct, že ten minulý rok byl špatný. Kdyby to každý rok narůstalo takhle, tak jsme za chvíli dostaneme do situace, kdy by ty platy byly odpovídající. A každý si můžeme o tom myslet, co chceme. Jo? Porovnávat mezi sebou nějaká povolání různá. To je velmi ošidné, ale důležité je, že pokud by ty platy byly dostačující, tak by těch učitelů byl dostatek. A učitelů skutečně stále v mnoha okresech, především ve velkých městech a především některých aprobací, prostě je nedostatek. Z toho vyplývá, že ty platy prostě stále jsou nedostatečné.
Ještě jedna věc k penězům. Vláda avizovala, že poskytne školám peníze na nákup vybavení pro možnou výuku na dálku. Tušíte jako prezident Asociace ředitelů základních škol, kdy, kolik a na co konkrétně dostanete?
Tuším, protože jsem měl nějaké jednání na ministerstvu někdy v červenci a o tomhle se tam mluvilo, i když jsme to jednání bylo o něčem jiném, takže měli bychom dostat peníze.
Kolik to bude?
Mělo by to být nějakým způsobem souviset s velikostí školy. Já zase nechci říkat tu částku, aby to pak nebylo jinak, sice si ji pamatuju v tomhle případě.
Řádově?
Řádově stovky tisíc, dejme tomu, na školu.
Bude tam nějak limitováno, nebo má být limitováno, co za to můžete jako ředitelé
koupit? No ano, mělo by to být na technické vybavení a mělo by záležet na jednotlivých školách, jak ty peníze vlastně utratí. Mělo by to sloužit k překonání téhle koronavirové krize, k vybavení třeba učitelů, protože my se tady bavíme o tom, že děti třeba neměly vybavení, ale oni kolikrát ani učitelé neměli pořádné vybavení, aby mohli dálkově učit. Na vybavení učitelů, případně dětí, a zároveň, protože se chystá i veliká revoluce ve výuce informatiky, tak se školy už mohou připravit vlastně z těchto peněz i na toto, pokud by jim to na to stačilo.
Kdyby ty peníze měly přijít?
Pokud já vím, tak během tohohle podzimu.
Z vašeho pohledu ta částka je dostatečná?
Tady si myslím, že to strašně záleží opravdu škola od školy. Školy, které jsou vybavené, tam by to vlastně ani nepotřebovaly, ale naopak jsou školy, které prostě na tom jsou špatně.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, prezident Asociace ředitelů základních škol a také ředitel Masarykovy základní školy v Praze Klánovicích Michal Černý. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
No, hrozně to uteklo. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.